่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อวันที่11กันยายนปีคริสตศักราช2012หรือเมื่อ3ปีก่อนกลุ่มก่อการร้ายอันซาอัลชารีโจมตีสถานที่ของรัฐบาลสหรัฐ2แห่งที่นครเบนกาซีประเทศลิเบียโดยใช้อาวุธร้ายแรงผู้ก่อการร้ายสังหารชาวอเมริกัน4คนรวมถึงเอกอัครราชทูตสหรัฐทำร้ายเจ้าหน้าที่อเมริกันอีก2รายและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชาวลิเบียอีก3คนสถานที่ที่ถูกโจมตีซึ่งก็คือหน่วยงานกงสุลและส่วนใกล้เคียงถูกทำลายในเหตุการณ์ครั้งนี้มีการเสนอรางวัลให้แก่ผู้ให้เบาะแสและเจ้าหน้าที่ได้พยายามหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษในวันที่15มิถุนายนเจ้าหน้าที่อเมริกันสามารถจับตัวผู้ต้องสงสัยคนสำคัญนายอาเมดอาบูคาทาล่าผู้นำอาวุโสของกลุ่มอันซาอัลชารีในนครเบนกาซีเขาถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมและข้อหาอื่นๆบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการโจมตีครั้งนี้ยังคงลอยนวลอยู่และสหรัฐจะทำทุกสิ่งเพื่อที่จะนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษกลุ่มก่อการร้ายอันซาอัลชารีก่อตัวขึ้นหลังจากการล่มสลายของผู้นำประเทศลิเบียนายมูฮัมหมัดกัดดาฟีกลุ่มดังกล่าวได้ก่อการโจมตีหลายครั้งในภูมิภาคนี้โดยตั้งเป้าไปที่ผู้บริสุทธิ์และได้พยายามลอบสังหารเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงและฝ่ายการเมืองในภาคตะวันออกของลิเบียหลายครั้งสมาชิกของกลุ่มดังกล่าวยังคงสร้างภัยคุกคามต่อสหรัฐอย่างต่อเนื่องในลิเบียดังนั้นโครงการ Rewards for Justice จึงเสนอรางวัลนำจับ10ล้านดอลลาร์สำหรับผู้ให้ข้อมูลเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษรัฐบาลสหรัฐจะรับรองว่ารายงานทั้งหมดจะได้รับการสืบสวนต่อและตัวตนของผู้ให้เบาะแสจะถูกเก็บเป็นความลับหากว่าเป็นการเหมาะสมสหรัฐเตรียมที่จะย้ายที่พำนักของผู้ให้ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยด้วยหากท่านมีข้อมูลที่ช่วยการสืบสวนโปรดติดต่อสำนักงาน Regional Security Office ที่สถานทูตสหรัฐในพื้นที่ของท่านท่านยังสามารถให้ข้อมูลได้ที่ www.rewardsforjustice.net และอีเมล info@rewardsforjustice.net
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
และผมรัฐพลอ่อนสนิท
นำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยสรุปข่าววันนี้นะครับการดีเบตหรือโต้อภิปรายของพรรครีพับลิกันรอบที่2เพิ่งจบไปเราจะมาคุยกันว่ามีใครโดดเด่นนะครับใครที่พลาดท่าเสียทีในครั้งนี้บ้างนอกจากนี้ยังมีข่าวสรุปสถานการณ์ล่าสุดของผู้อพยพในยุโรปนะครับรวมทั้งข่าวที่ญี่ปุ่นรัฐสภาญี่ปุ่นผ่านร่างกฎหมายด้านความมั่นคงฉบับใหม่ด้วยในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับรางวัลอิกโนเบลรางวัลที่เป็นมุมกลับของรางวัลโนเบลจะมีอะไรบ้างน่าสนใจแค่ไหนต้องรับฟังนะครับคุยกันบันเทิงวันนี้ภาพยนตร์ที่จะมาคุยกันเป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญปนตลกเล็กน้อย The Visit ครับและส่งท้ายวันนี้เป็นเพลงที่กำลังถูกพูดถึงเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ก่อนอื่นไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับกลับค่ำคืนวันพุธที่ผ่านมานะฮะก็มีการดีเบตโต้อภิปรายรอบที่2ระหว่างผู้สมัครของพรรครีพับลิกัน11คนด้วยกันนะครับซึ่งก็ยังมีการพูดถึงเป็นควันหลงมาถึงวันนี้ว่าใครที่ทำผลงานโดดเด่นดีบนเวทีครั้งนี้คุณรัฐพลว่ายังไงบ้างครับ
11คนนี้เป็น11คนที่มีคะแนนดำนำ
ครับ
มีอีก4คนแต่ว่าเขาให้อภิปรายกันช่วงก่อนไม่ใช่ช่วงเวลาพรามไทม์
ซึ่งเป็นคนที่คะแนนน้อยแล้วก็ไม่ค่อยได้อยู่ในจุดสนใจ
รังท้าย4คนสุดท้ายแต่11คนที่ในช่วงเริ่มดีเบตตั้งแต่ตอน2ทุ่มที่สหรัฐยาว3ชั่วโมงเป็นดีเบตแบบมาราธอนนะครับแน่นอนครับความสนใจยังอยู่ที่มหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์ฝีปากกล้าโดนัลด์ทรัมป์และครั้งนี้พิธีกรของช่อง CNN ซึ่งเป็นช่องที่ถ่ายทอดเนี่ยเจคแทปเปอ
ร์
เขาตั้งคำถามในลักษณะที่ว่าโยงผู้สมัครคนอื่นๆเข้ากับคอมเมนต์ที่โดนัลด์ทรัมป์เคยพูดไว้ก่อนหน้านี
้
มันก็เลยทำให้เหมือนกับเป็นการเถียงกันจริง
ๆแล้วก็เหมือนกับว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยถูกรุมเล็กน้อยเพราะว่าเขาเคยพูดอะไรที่ไปกระทบกระเทียบผู้สมัครคนอื่นๆไม่เยอะ
หรือแม้แต่เรื่องที่ไม่ได้กระทบกระเทียบเช่นโดนัลด์ทรัมป์เคยพูดถึงการฉีดวัคซีนป้องกันการระบาดของโรคต่างๆในเด็กทารกเนี่ยพิธีกรก็ยังโยงเรื่องนี้กับนายแพทย์เบนคาร์สันซึ่งเป็นศัลยแพทย์ว่าคอมเมนต์เรื่องสุขภาพเรื่องวัคซีนของคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์อย่างโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันฟังขึ้นไหมผู้สมัครบางคนเลือกที่จะใช้โอกาสนี้เผชิญหน้ากับทรัมป์ไปเถียงกันผู้สมัครบางคนอย่างเบนคาร์สันเนี่ยเลือกที่จะไม่เผชิญหน้าคือไม่ใช้วาจาประหัตประหารโดนัลด์ทรัมป์คนที่คิดว่าเป็นที่น่าจับตามองต่อจากนี้คือคาลีฟิโอรินาซึ่งเป็นนักธุรกิจหญิงเคยเป็นอดีต CEO ของบริษัทคอมพิวเตอร์ฮิวเลตแพ็คเกิร์ต
ครับ
ครั้งนี้ฟิโอรินาเป็นที่น่าจับตามองเพราะว่าเขาพูดจาฉาฉานแล้วก็สามารถประคารมกับทรัมป์ได้อย่าง ได้อย่างดีได้พูดจาน่าเชื่อถือคนฟังคล้อยตามอีกคนหนึ่งคือมาร์โกรูบิโอสวหนุ่มจากรัฐฟลอริดาคนนี้มีคนชมเรื่องเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศฝุ่นควันจากการโต้วาทียังไม่หายนะครับโดนัลด์ทรัมป์วันนี้ซึ่งเป็นวันศุกร์ในสหรัฐถูกพูดถึงอีกแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไปปราศัยที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์แล้วในกลุ่มผู้ที่ตั้งคำถามกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีคนหนึ่งพูดถึงประธานาธิบดีโอบามาว่าเป็นมุสลิมและไม่ใช่คนอเมริกันและทรัมป์เนี่ยแม้จะได้ยินแบบนั้นก็ไม่ได้แก้เพราะว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเป็นข้อมูลที่ผิดไม่ตรงกับความจริงและเหมือนเป็นการดูหมิ่นผู้นำสหรัฐแถมยังคนนั้นที่เป็นผู้ตั้งคำถามเนี่ยยังกล่าวว่าปัญหาสำคัญของประเทศนี้คือมุสลิมซึ่งเหมือนกับเป็นคำพูดที่ก่อให้เกิดการเกลียดชังในสังคมแต่ทรัมป์เนี่ยไม่ได้แก
้
ผู้ที่ตั้งคำถามก็เลยถูกประนามจากหลายฝ่ายฮิลลารี คลินตันและทำเนียบขาวก็บอกว่าทำไม่เหมาะสมแล้ว คุณลักษณะแบบนี้เนี่ยทำให้ถูกตั้งคำถามว่าอยากจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในขณะที่ตัวเองเนี่ยยังไม่สามารถทำให้คนเชื่อได้ว่าจะช่วยทำให้ลดความเกลียดชังในสังคมได
้มากันต่อที่ยุโรปนะครับเรื่องราวผู้อพยพในยุโรปก็ยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดนายกรัฐมนตรีของโครเอเชียโซลานมิลานโนวิชก็ยืนยันนะครับว่าโครเอเชียจะไม่ปิดพรมแดนเพื่อกันผู้อพยพออกไปแต่จะพยายามหาทางเลี่ยงให้ผู้อพยพนั้นได้สามารถข้ามจุดผ่านแดนไปจากโครเอเชียเพื่อเข้าไปยังประเทศอื่นในสหภาพยุโรปซึ่งประเทศที่ยอมรับผู้อพยพจำนวนมากก็คือเยอรมนีกับประเทศในแถบสแกนดิเนเวียนะฮะสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้อพยพกว่า 11,000 คนที่เดินทางไปโครเอเชียเพื่อข้ามไปยังประเทศในสหภาพยุโรปดังกล่าวแต่ทางโครเอเชียก็ยืนยันนะครับว่าจะไม่ยินยอมให้ผู้อพยพลงทะเบียนเพื่อจะปักหลักอยู่ในโครเอเชียนะครับเพราะบอกว่าโครเอเชียเป็นประเทศเล็กไม่สามารถรองรับผู้อพยพจำนวนมากได้แต่ยินดีที่จะเป็นทางผ่านมอบความช่วยเหลือให้อาหารให้น้ำให้ยายุกยาต่างๆสำหรับผู้อพยพที่จะเดินทางต่อไปยังประเทศอื่นนะฮะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ในสภาพยุโรปกำลังจะมีการลงมติเรื่องการจัดสรรโควต้าให้กับประเทศสมาชิกต่างๆอย่างเท่าเทียมในสัปดาห์หน้าวันพุธแต่ก็มีหลายประเทศส่วนใหญ่เป็นประเทศเล็กๆอย่างเช่นฮังการีสาธารณรัฐเช็กสโลวาเกียแล้วก็โปแลนด์ที่ต่อต้านข้อเสนอจัดสรรโควต้าในขณะที่ประเทศที่สนับสนุนอย่างเช่นเยอรมนีออสเตรียสวีเดนกับอิตาลีเนี่ยเขาบอกว่าแค่ลำพังไม่กี่ประเทศเนี่ยไม่สามารถที่จะแบกรับภาระใหญ่หลวงนี้ได
้ครับและที่ญี่ปุ่นครับคุณทรงพจน์อาจจะได้เห็นภาพข่าวนักการเมืองตีกันในสภา
ใช่
ประเด็นดังกล่าวเนี่ยสืบเนื่องมาจากความพยายามที่พรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะผลักดันการเปลี่ยนแปลงกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องมาตรการความมั่นคงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยผ่อนกฎต่างๆของรัฐธรรมนูญที่ถูกร่างขึ้นภายใต้ข้อจำกัดช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ที่ญี่ปุ่นเนี่ยต้องการจะสร้างบรรยากาศของประเทศให้เป็นประเทศรักสันติไม่อยากให้กลับไปในช่วงที่มีการเสริมกำลังทหารจนถึงจุดอันตรายและไปรุกรานประเทศอื่นอย่างในอดีตล่าสุดนะครับสภาสูงของญี่ปุ่นสามารถผ่านการแก้ไขมาตรการด้านความมั่นคงตามที่พรรครัฐบาลตั้งใจอย่างไรก็ตามยังมีเสียงต่อต้านในสภาอยู
่
ไม่น้อยนะครับเพราะว่าตัวเลขการหยั่งความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยปรากฏว่าร้อยละ54ของผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายดังกล่าวที่ไปปรับกฎเรื่องความมั่นคงในรัฐธรรมนูญ
ครับ
ขณะที่ 29% สนับสนุนนะครับฝ่ายที่ต่อต้านเนี่ยเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงกฎหมายดังกล่าวเนี่ยไปรื้อฟื้นความทรงจำสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่2ที่ญี่ปุ่นมีกองกำลังทหารแข็งแกร่งและรุกรานประเทศอื่นในขณะที่ฝ่ายสนับสนุนเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเนี่ยจะทำให้ญี่ปุ่นสามารถรับภาระเกี่ยวกับกลาโหมได้ดีขึ้นและมีศักยภาพในการจัดการเรื่องการดูแลรักษาความมั่นคงในประเทศดีขึ้นครับ
ครับจากญี่ปุ่นก็ขยับมาทางแอฟริกานะฮะข่าวใหญ่เช่นกันวันนี้สหภาพแอฟริกาก็ได้สั่งถอดสมาชิกภาพของเบอร์กินาฟาโซชั่วคราวนะครับหลังจากที่เกิดรัฐประหารไปเมื่อวันพุธและก็ขู่ว่าจะใช้มาตรการลงโทษต่อผู้นำการรัฐประหารครั้งนี้ด้วยจนกว่าจะมีการปล่อยตัวประธานาธิบดีและรักษาการนายกรัฐมนตรีออกมาให้เป็นอิสระนะครับเราคงได้ยินข่าวนะครับเมื่อวันพุธมีทหารรักษาการของทำเนียบประธานาธิบดีได้จับกลุ่มตัวประธานาธิบดีและรักษาการนายกรัฐมนตรีเอาไว้นะฮะโดยขณะนี้มีข่าวว่าได้ปล่อยตัวประธานาธิบดีออกมาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีใครที่พบเห็นในที่สาธารณะส่วนตัวของรักษาการนายกรัฐมนตรีนั่นก็ยังคงถูกกักบริเวณอยู่นะครับก็เป็นการรัฐประหารซึ่งต้องติดตามต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนั่นก็เป็นข่าวหนักๆนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเป็นข่าวเบาๆมากลบบ้างนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอีกโนเบลครับก ครับพูดถึงอิกโนเบลนี่เราคงได้ยินกันมาเยอะนะฮะเป็นรางวัลที่เรียกว่าเป็นรางวัลตรงข้ามกับรางวัลโนเบลคือเป็นรางวัลที่ให้กับนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยที่คิดอะไรที่อาจจะเรียกว่าจะหัวเราะก่อนในตอนแรกแล้วหลังจากนั้นก็จะกลับไปคิดว่าผลงานนี้นี่มันเป็นประโยชน์เหมือนกันตัวอย่างรางวัลอิกโนเบลของปีนี้
ผมขอช่วงชิงอันแรก
ได้ไหมครับ ได้เลยครับเชิญเลยครับ
เป็นด้านเศรษฐศาสตร
์
อิกโนเบลนี่เขาชื่นชมตำรวจไทยมาก
ยังไงครับ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติสนับสนุนให้ตำรวจไม่รับสินบน
ครับ
ด้วยการเสนอรางวัลให้ตำรวจที่ทำดีไม่รับสินบน
ฮะ
คือเหมือนกับว่ามันตลกตรงที่ว่าเหมือนกับให้รางวัลก็เหมือนเป็นสินบนให้คนไม่ทำสินไม่ติดสินบน
ที่บอกว่าเห็นเขาบอกว่าเป็น extra cash คือให้เงินสดสำหรับตำรวจที่ทำความดีอันนี้คือทำความดีที่สมควรจะทำอยู่แล้วก็คือไม่รับสินบน
ใช่แต่ผมว่าอันนึงที่ภาษาฝรั่งเขาเหมือนกับบอกว่าคุณพยายามจะ bribe คนอื่นให้ทำดีก็เหมือนอันนี้คือ bribe ให้คนไม่รับ bribe
ครับโอเคนั่นก็เป็นแง่คิดอย่างหนึ่งของอิกโนเบลอันนี้สาขาเศรษฐศาสตร์ต่อไปเป็นสาขาเคมีนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียนะฮะสามารถคิดค้นสูตรเคมีที่ทำให้ไข่ต้มกลายเป็นไข่เหลวผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเอาไปทำไปทำไมนะฮะทำไข่ต้มให้กลายเป็นไข่เหลวได้ส่วนทางด้านฟิสิกส์อันนี้น่าสนใจคุณรัตพลนักวิทยาศาสตร์ที่จอร์เจียเทคหรือว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัฐจอร์เจียคิดค้นว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่น้ำหนักเกิน3กิโลกรัมจะใช้เวลาในการปัสสาวะนานพอๆกันนะฮะคือประมาณ21วินาที
คือเขาศึกษาความสัมพันธ์ของขนาดของสัตว์กับการขับปัสสาวะซึ่งผลสรุปออกมาบอกว่าไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ย21วิเท่ากันหมด
ต้องมากกว่า3กิโลกรัมนะฮะต่อไปเป็นสาขาการแพทย์นักวิจัยญี่ปุ่นสามารถที่จะหาประโยชน์ของการจูบได้นะฮะโดยบอกว่าคนที่จูบกันประมาณ30นาทีจูบกันแบบอยู่ตลอดเวลา30นาทีเนี่ยสามารถที่จะลดโอกาสเกิดโรคภูมิแพ้ได้นะฮะอีกอันนึงน่าสนใจเหมือนกันสาขาวรรณกรรมเขาบอกว่าคำว่าเฮ้อหรือเฮ้ออย่างเงี้ยเป็นคำ ที่พบอยู่ในทุกภาษานะฮะทุกภาษาเนี่ยจะต้องมีคำนี้อยู่แน่นอนนะคร
ับ ฟังดูแล้วภาษาไทยก็มี
ใช่
ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นเขาจะตีความเฮ้อของเราเหมือนกับตกใจหรือตั้งคำถามหรือว่าเป็นถอนใจก็ไม่ทราบนะครับ
ความหมายจะแปรเปลี่ยนหรือว่ายังไงเนี่ยแต่ว่าแน่นอนว่าทุกภาษามีคำนี้อยู่ครับนั่นก็เป็นอิกโนเบลตัวอย่างอิกโนเบลของปีนี้นะครับและนี่ก็เหลืออีกเพียงแค่4วันนะครับที่เราจะปิดรับการร่วมสนุกชิงของที่ระลึกจาก VOA ภาคภาษาไทยในโอกาสครบรอบ40ปีศูนย์หนังสือจุฬานะครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับคุณรัตพลตัวเลขคนที่เข้ามาร่วมกับเรานี
่คนเข้ามาตอบจำนวนมากครับแล้วเห็นตัวอย่างว่าหลายคนตอบมาหลายครั้งแล้วก็หลายคนที่ไม่แน่ใจในคำตอบตอบมาหลายคำตอบ
ครับ
ซึ่งช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเรารับคำตอบมากขึ้นเรื่อย
ๆ
ท่านที่ยังไม่ได้ตอบหรืออยากจะเพิ่มโอกาสในการรับของที่ระลึกจาก VOA เร่งตอบมานะครับ
ยังคือคนที่ตอบมาแล้วเนี่ยเรายังให้โอกาสที่จะตอบมาได
้ใช่ครับและผมคิดว่าบางท่านอาจจะรีรอจนถึงวัน4วันสุดท้ายซึ่งก็คือช่วงเนี้ย
ครับ
ก็สามารถตอบมาได้แล้วเห็นตัวอย่างว่าคนส่งคำตอบมาหลายคำตอบซึ่งเป็นไปได้สามารถทำได
้ก็คือตอบถูกกันก็พอสมควร
พอสมควรครับ
แล้วก็คือโลโก้ที่เราจะให้หาในวิดีโอเนี่ยเป็นโลโก้คู่เน้นย้ำอีกครั้งว่าโลโก้คู่ของ VOA กับศูนย์หนังสือจุฬาจะมีขนาดต่างกันนะครับเล็กใหญ่คือเราจะต้องดูดี
ๆแล้วจะแทรกตัวมาในหลายรูปแบบบางทีกระพริบบางทีค่อยๆเลื่อนมา
ครับก็วิดีโอความยาว2นาทีเท่านั้นแล้วก็เข้าไปดูนะครับร่วมสนุกกับเราส่งคำตอบมาที่ช่องด้านข้างวิดีโอนะครับใส่ชื่ออีเมลคำตอบมาให้ครบนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับกติการายละเอียดต่างๆทางเว็บไซต์ voathai.com ครับครับและก่อนที่จะไปฟังหนังที่เราจะคุยกันวันนี้คือเรื่อง The Visit ไปฟังอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณรัตพลอ่อนสนิทกันก่อนนะครับ
ครับสุดสัปดาห์เปิดฤดูการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลยอดขายตั๋วภาพยนตร์ยังไม่ค่อยคึกคักเท่าที่ควรนะครับโดยอันดับ1เป็นการขับเคี่ยวของหนังเข้าใหม่2เรื่องสำหรับอันดับ5ทอมครูซยังคงเกาะเกี่ยวอยู่ที่เดิมจากสัปดาห์ที่แล้วในภาพยนตร์ Mission Impossible ตอน Rogue Nation Desperate times Desperate measures Oh hey boys what did I missครับในภาคนี้หน่วยงานสายลับ IMF ถูกสั่งให้ปิดตัวลงแต่ด้วยหน้าที่สายลับอย่างทอมครูซต้องขัดคำสั่งหน่วยงานต้นสังกัดนะครับที่นำหน้าอยู่คือคุณลุง2คนที่ฮึดขึ้นมาเดินป่าในวัยหลังเกษียณในเรื่อง A Walk in the Woods ที่ได้โรเบิร์ตเรดฟอร์ดและนิกโนเต้นำแสดง I want to push myself. You want to hike the Appalachian Trail 2,000 miles. You have gone mad. It's my old pop tent. It's the perfect place for you. รับการผจญภัยของ2หนุ่มใหญ่บนทำเนียบหนังทำเงินเริ่มต้นขึ้นในสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้ซึ่งอยู่อันดับ2ตอนนี้แรงเริ่มตกเก็บค่าตั๋วไปเพียง 4.7 ล้านดอลลาร์เท่านั้นนะครับแต่ที่แน่ๆคนดูจะได้ชมวิวสวยๆจากทัศนียภาพของ Appalachian Trail ที่ทอดยาวจากรัฐจอร์เจียขึ้นมาถึงรัฐเมนความยาว 2,000 ไมล์และอันดับ3ตกมาจากอันดับ1อาทิตย์ก่อนนะครับ War Room ภาพยนตร์แนวพระผู้เป็นเจ้าที่ได้ศรัทธาช่วยนำพาครอบครัวให้สามารถพลิกสถานการณ์ที่ยากลำบากได้ I want to be a good enough father Let's go let's goDon't quit! ขยับขึ้นมาอันดับ2เป็นหนังเข้าใหม่เรื่อง The Visit ภาพยนตร์เขย่าขวัญแนวจิตประสาทฝีมือของ M. Night Shyamalan ผู้เขียนและผู้กำกับที่หลายคนเห็นชื่อแล้วคาดหวังว่าหนังของเขาจะต้องมีจุดหักเหในตอนท้าย The Visit ถ่ายทอดเรื่องราวสัปดาห์ที่น่าขนหัวลุกของเด็ก2คนที่เดินทางมาเยี่ยมคุณตาคุณยายซึ่งขาดการติดต่อกันมานาน They're weird during the day. I was just cleaning it. And even weirder at night. There's something wrong with Nan. สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา The Visit เขย่ากระเป๋าสตางค์คนดูได้ค่าตั๋วไป25ล้านดอลลาร์ครับอันดับ1 The Perfect Guy ภาพยนตร์ดราม่าความสัมพันธ์ที่นำแสดงโดยกลุ่มดาราแอฟริกันอเมริกันซึ่งมีสนาอาเลเทมประชันบทกับไมเคิลอีลี่ Three reasons why I shouldn't buy you a drink. I'm sorry I'm late. You look beautiful. Why are you still standing here? Walk away. Walk away. I looked over and looked... ครับในเรื่องนี้คู่รักที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบกลับพลิกบทเป็นบุคคลอันตรายเมื่อความสัมพันธ์เดินทางถึงจุดเปราะบางสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำรายได้ไป26ล้านดอลลาร์เฉือนชนะ The Visit อย่างเฉียดจิ๋วครับ I want my life back. ผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และในช่วงคุยกันบันเทิงวันนี้นะครับภาพยนตร์ที่เราจะมาคุยกันผมกับคุณรัฐพลก็คือเรื่อง The Visit นะครับซึ่งก็ทำรายได้ไปพอสมควรเมื่อเทียบกับต้นทุนเพียง5ล้านดอลลาร์เท่านั้นนะครับทำรายได้ไปแล้ว30ล้านดอลลาร์จนถึงขนาดนี้ก็ถือว่าเรียกว่าประสบความสำเร็จได้ในส่วนหนึ่งใช่ไหมครับคุณรัฐพล
ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเกือบชนะหนังอันดับ1 The Perfect Guy
ครับภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นหนังตลกสยองขวัญที่บอกว่าเป็นอย่างนี้นี่มันเป็นยังไงฮะคุณรัฐพลไปดูมา
ตลกตรงที่ว่ามีมุกตลกของเด็กมีเด็กเข้ามาช่วยทำให้เกิดสีสันและเป็นเสียงหัวเราะ
ครับ
คือเรื่องราวครับเป็นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกตัวคนเดียว uh-huh. เพราะว่าสามีหย่าร้างกันไปนะครับและตัวคุณแม่ยังห่างเหินกับคุณตาคุณยายของเด็กเพราะว่าผู้หญิงคนนี้หนีออกจากบ้านตั้งแต่ยังเด็กและขาดการติดต่อมาเป็นเวลา20กว่าปีหลานๆทั้งสองคนเนี่ยเด็กผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ย ไม่เคยเจอหน้าตายายเลยและวันหนึ่งได้รับการติดต่อแม่นะครับได้รับการติดต่อว่าเนี่ยอยากจะเห็นหลานเหลือเกินก็เลยส่ง
ครับ
ลูกชายลูกสาวสองคนขึ้นรถไฟมาที่อัพสเตทนิวยอร์ก
ครับ
เพื่อที่มาเจอคุณตาคุณยายซึ่งอยู่บ้านห่างไกลเป็นสวนเป็นไร่เป็นฟาร์มและมีกำหนดว่าอยู่7วันนะครับที่ตลกก็คือว่าคนน้องที่เป็นน้องชายเนี่ยเป็นเด็กขาวแต่ชอบร้องเพลงแร็ปแล้วก็มีพฤติกรรมขำๆคือมีความตลกแบบน่ารักแบบเด็กๆเหมือนเด็กออกแนวกำลังจะอยู่ช่วงวัยรุ่นตอนต้นแก่แดดนิด
ๆ
อันนี้คือเป็นมุกของเป็นสีสันและเสน่ห์ของเขา
ครับ
แต่ความน่ากลัวคือครอบครัวที่ไปอยู่ด้วยคือคุณตาคุณยายเนี่ยมีพฤติกรรมแปลก
ๆ
ในตลอดทั้ง7วันเนี่ยตั้งแต่วันแรกแล้วจะเห็นพฤติกรรมที่เอ๊ะดูเหมือนว่าไม่ค่อยปกติเท่าไหร
่
คือบางทีอาจจะรู้สึกคึกขึ้นมาเล่นกับหลานมาแกล้งหลอกผีกับหลานแล้วตอนกลางคืนก่อนที่คุณตาคุณยายจะส่งหลาน2คนนี้เข้านอนบอกว่า 3:30 อย่าออกมาจากห้องนะ
อ๋ออ่ะฮะ
เด็กก็เริ่มเงี่ยหูฟังแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ได้ยินเสียงแปลกข้างนอก
uh-huh.
เป็นเหมือนคนตะกายข้างฝาหรือว่าคืนไหนออกไปเนี่ยก็จะเห็นอะไรแปลกๆ
oh.
ซึ่งน่ากลัวนั่นคือความน่ากลัวของหนังและไม่ใช่น่ากลัวแบบผีแต่เป็นน่ากลัวแบบคือเป็นน่ากลัวแบบจิตประสาท
เหมือนคนโรคจิต
ใช่ครับแล้วก็เครื่องหมายสัญลักษณ์อันหนึ่งที่คนเห็นหนังเรื่องนี้แล้วมันต้องมีอะไรพลิกเพราะว่าผู้กำกับและผู้เขียนเนี่ยคือเอ็มไนท์ชมาลาน
ซึ่งเคยโด่งดังมาจากเรื่อง Sixth Sense เรื่องนั้นทำให้เขาเป็นที่รู้จักไปทั่ว
ใช่ครับที่ผมดูก็รอการพลิกของบทดูไปถึงตอนท้ายมีจริง
พลิกจริง
ๆแต่ว่าไม่บอกแน่นอนว่าคืออะไร
ต้องไปรอดูว่ามันพลิกยังไงคราวนี้ผลงานของเอ็มไนท์ชมาลานเนี่ยหลังจาก Sixth Sense เราก็ไม่ค่อยเห็นหนังที่โด่งดังหรือว่าเป็นที่รู้จักกันมากนะอาจจะมีบ้างปลายอย่างเช่น The Village Lady in the Water อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหนังเรื่องนี้เทียบกับ Sixth Sense ในระดับสูงสุดกับเทียบเรื่องอื่นๆในระดับที่ต่ำสุดของ M. Night Shyamalan เนี่ยอยู่ระดับไหน
พูดตามตรงนะผมดูแค่2เรื่องก่อนหน้านี้ของ M. Night Shyamalan คือ Sixth Sense กับเรื่อง The Unbreakable ซึ่งชอบทั้ง2เรื่องชอบ Sixth Sense มากที่สุดสมมตินั้นได้เกรด A The Visit เนี่ยไม่ถึงกับ Fแต่ว่าน่าจะสัก B คือใช้ได้คือดูก็สนุกดี
B ก็ถือว่าสูงแสดงว่าคุณรัตพลค่อนข้างชอบเรื่องนี้ด้วย
ใช่ไปด้วยความคาดหวังที่ไม่สูงมากแล้วก็พอดูแล้วก็ก็ตลกดีคือผมชอบว่ามันมีสีสันของเด็กแล้วเป็นเด็กกับแก่แดดร้องเพลงแร็ปส่วนเรื่องที่ว่าการพลิกบทนี่ทำให้เรารู้สึกไงหลังหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ถึงขนาดนั้น
ไม่ถึงขนาด Sixth Sense
ไม่ถึงขนาด Sixth Sense ไม่ได้แบบกลับตลปัด
uh-huh.
แต่ว่าพอหนังพลิกเนี่ยเราก็ทำให้เราคิดว่าสิ่งที่เห็นก่อนหน้านี้เนี่ยมัน make sense ยังไง uh-huh. ทำไม uh-huh. ถึงแปลกเข้าไปแล้วโอเคยอมเสียตังค์ดูได
้ครับครับและนั่นคือภาพยนตร์ The Visit ที่คุณรัตพลยืนยันนะฮะว่าใช้ได้และส่งท้ายกันวันนี้เป็นเพลงจากวง R.E.M. นะครับซึ่งเป็นเพลงที่ชื่อว่า It's the end of the world as we know it and I feel fine เป็นเพลงที่ถูกนำไปใช้ในการรณรงค์เพื่อต่อต้านโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งวง R.E.M. เขาออกมาบอกว่าเขาไม่ต้องการให้โดนัลด์ทรัมป์ใช้เพลงนี้อยู่ในการรณรงค์หาเสียงของเขาไปฟังกันนะครับว่าเป็นอย่างไรและวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลต้องลาไปก่อน
และผมรัตพลอ่อนสนิทสวัสดีครับIt's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. 6:00 TV hour, Nokia caught in four tower slashing.